Hipokratija.
Hipokrat.
Hipokrat.
Ja.
Ja.
Ti.
Ti.
Ja.
Ja.
Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Slušalci, ovo je Radio Beograd 2 i mi smo u Hipokrati. Ja sam Momčilo Bođožević, a gost u studiju je gospodin profesor dr. Aleksandar Palavestra sa Odeljenja za arheologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Tema današnje Hipokratije glasi: koja je sličnost i koje su razlike između prirodne evolucije i kulturne evolucije. Dobro jutro, profesore.
Dobro jutro i vama i slušaocima.
Pa evo, da ovu temu koja nije uobičajena, makar za radio, da uz vašu pomoć razjasnimo neke terminološke, pre svega, aspekte. Šta bi vi našim slušaocima jednostavnim jezikom rekli za evoluciju? Šta je to prirodna evolucija, šta je kulturna?
Dobro, o prirodnoj evoluciji smo svi učili u školi i ja sam verovao da je to stvar koja je prestala da bude sporna. Sad vidimo da se javljaju neki pseudonaučni glasovi koji dovode u pitanje. Međutim, kao što je to jedan biolog rekao, u biologiji ništa nema smisla bez evolucije. Naravno, to je jedan proces koji važi u čitavoj prirodi i čije osnovne mehanizme otkrio Darwin, naravno, i mnogi pre njega, ali on ih je jasno definisao u svojoj poznatoj knjizi Poreklo vrsta 1859. godine. Ono što je vaše pitanje, kakva je razlika između prirodne, ja naravno sam arheolog, mogao bi da pričam donekle i o prirodnoj evoluciji, koji su osnovni mehanizmi, ali kažem, ja se nadam da još uvek to znanje kod slušalaca postoji iz osnovne škole, kada smo mi veoma ozbiljno učili evoluciju, pa gimnazije i tako dalje. A tu se pojavljuje sad još jedan termin, kulturna evolucija, i zanimljivi su međusobni odnosi ta dva pojma koji su prošli fazu i zloupotrebe, nerazumevanja, čak nešto što se zove socijalna evolucija imala je bila i zloupotrebljena svoje vremeno krajem 19. i u 20. veku. Dakle, postoji jedan ćorsokak, jedna mračna strana tog termina socijalna evolucija, a postoji naravno i jedna druga strana koja pokazuje da se društvo, da se na društvo mogu primeniti slični mehanizmi kao i na prirodnu evoluciju, a to su, jeli, osnovni varijacija, selekcija i nasleđivanje. Jel, to su na kraju krajeva principi prirodne evolucije.
Pa dobro, ako bi sada to što vi kažete, to je deo gradiva iz osnovnog školovanja, ali svedoci smo da se iz dana u dan, iz možda vama i meni nerazumljivog razloga, pojavljuju ljudi koji sa uzdignutim kažiprstom skoro prete i tvrdeći da je evolucija nešto što je izmišljeno i da to u suštini ne počiva na nekim velikim dokazima, iako mi svi znamo da je to nešto što je stvorilo sva živa bića u današnjoj formi. E sada, kulturna revolucija je verovatno revolucija društva kao celine.
Evolucija.
Da. I ona ima, razume se, prilično labavu analogiju sa biološkom evolucijom, jer ove počivaju na promjenama.
Pa i društvo se menja. Prvo da odgovorim na ovaj deo pitanja koji se tiče osporavanja. Naravno, to nije tema ove emisije i evolucija se osporava uglavnom iz dogmatskih razloga, različitih verskih razloga i to je s jedne strane legitimno. Ljudi mogu da veruju u ono što žele, međutim nije legitimno kada se to pokušava da se zaogrne u nekakve tobože naučne forme ili kreacionizam kao nauka. Ja sam imao prilike da polemišem nekada sa kreacionistima i uvek sam ih pitao u redu, ali za koji vid kreacionizma se vi zalažete, šta hoćete da kažete, da je, ne znam, biblijska geneza doslovno tačna ili je metafora ili je bilo šta. Na takva pitanja nisu odgovarali, pritom možda bi bilo dobro reći slušaocima, ponoviti da priličan broj ozbiljnih religija zapravo i verskih zajednica i ne dovodi u pitanje evoluciju, da ona nije inkompatibilna, nije nespojiva prirodna evolucija sa verskim uverenjima mnogih, tako da je to jedna lažna dilema što se toga tiče. A što se tiče kulturne evolucije, ona se razlikuje u odnosu na prirodnu, kažem, iako ima iste slične mehanizme, ona jeste na neki način darvinistička ako pogledamo pitanje upravo toga varijacije, kultura ima varijacije, iz tih varijacija se selektuje nešto i to se prenosi nasljeđivanjem. Međutim, osnovna razlika, i to je ono što treba podcrtati, to nasljeđivanje nije biološko. Dakle, osnovna razlika između prirodne i kulturne evolucije je što se kulturna evolucija ne prenosi biološki, ne prenosi se genima i ne može se ostvariti individualno. Dakle, nikakve priče o genima nemaju nikakve veze ni sa identitetom, ni sa kulturnom, ni sa socijalnom evolucijom. Naprotiv, socijalna evolucija se stiče unutar društva prenošenjem informacija i učenjem, bilo u porodici, bilo u društvu, i to je osnovna razlika između prirodne i kulturne evolucije koja se često ne razume.
U stvari i to je kulturna difuzija.
Može biti difuzija, mogu biti i, ali difuzija informacije, jeste. Difuzija informacija koja počinje zapravo u porodici i dete, postoje brojne naravno definicije kulture, ali sve one se svode na jedno, da su to različiti oblici ponašanja, veština, znanja, verovanja koje čovek stekao kao član zajednice i koji se prenosi unutar porodice, unutar zajednice i koji se uči. I to ne samo kod ljudi, ima toga i drugo.
To je u stvari dobrovoljno, trebalo bi da bude dobrovoljno prenošenje znanja sa generacije na generaciju.
Pa ono počinje od prvih dana života deteta koje se razvija unutar jedne kulture, unutar jedne sredine, i najbolji dokaz da to nema veze sa genima, sa biologijom je da, ne znam, japansko dete koje bi odraslo u jednoj srpskoj porodici bi bilo zapravo srpsko dete, ono bi naučilo srpsku kulturu, srpski jezik, iako mi svi imamo naravno mozak koji je smišljen i koji nije smišljen, nego stvoren upravo evolucijom na taj način da ima sposobnosti razvijanja jezika, ali jezik koji bi se u tom mozgu tog deteta razvio bi bio srpski, zahvaljujući upravo kulturnoj evoluciji. On ne bi prirodno povukao nikakve japanske gene koji bi ga sad naučili japanskom jeziku, niti japanskoj kulturi.
U stvari, u kulturnoj evoluciji, umalo ne reku ponovo revoluciji,
da,
nema onog Darwinova, ona čuvena sintagma, preživljavaju samo najsposobniji, najjači.
Da, koju čak Darwin nije ni rekao. Darwin, što je najinteresantnije, nije koristio ni reč evolucija. Tek kasnije, to nije njegov izbor, on je govorio o poreklu sa modifikacijama. Njegovi naslednici su počeli da više upotrebljavaju termin evolucija, a za ovo je odgovoran Herbert Spencer, koji je živeo u isto vreme kada i Darwin i koji je započeo jednu, on je, naravno, to je bila nauka tog vremena, a on je smatrao da je društvena evolucija nastavak prirodne evolucije i, naravno, 19-vekovno društvo je teško progutalo tu gorku pilulu koju mi je ponudio Darwin, da smo mi svi životinje, na kraju krajeva, da smo bliski i u bliskim, naravno, nismo nastali od majmuna, ali imamo rođačkih veza sa, i ne samo sa majmunima, nego i sa drugim životinjama, i sa biljkama, i sa maslačkom, i sa sipama, i sa delfinima, na neki način. I onda je evropska viša i srednja klasa su tu pilulu popili uz jedan slatki sirup koji im je ponudio Herbert Spencer, a to je ako nije, ako smo već u vezi sa životinjama, onda smo mi vrhunac te evolucije i naravno vrhunac je evropska viša, bela, srednja klasa. I on je smislio da, i on je govorio opstanak najjačih, to je njegova sintagma, on je to izrekao. Darwin bi rekao da to nije tačno, Darwin bi rekao ne, i to je rekao, preživljavaju oni koji su najelastičniji, najsposobniji za promenu.
U stvari adaptacija.
Tako je, adaptacija. A od Spencera, mada on lično naravno za to nije kriv, još manje Darwin, počinje ta, kažem, mračna strana sociokulturne evolucije poznog 19. veka u antropologiji, gde se po toj analogiji onda smislilo da su drugi narodi koji nisu dosegli taj nivo tehnološkog znanja kakav je imala Evropa, u stvari inferiorni u evolutivnom pogledu.
To je jedna neprirodna...
Otprilike, ako oni ne... Ako nisu, smatralo se da evolucija društva ide jednom linijom, da svi moraju da prođu kroz određene faze, to je ta jednolinijska evolucija, i da su te faze, to smo svi takođe nekad učili kod isto jednog evolucioniste Morgana, to su posle preuzeli i Engels i drugi, divljaštvo, varvarstvo, civilizacije, i da svi moraju da prođu, i sad iz raznih razloga su na... negde u Africi, na Tasmani, u Južnoj Americi, u ognjenoj zemlji, za ostali narodi, tako se smatralo, koji nisu još prošli te sve faze evolucije, ali šta da se radi, oni su sad, neumitno će točak civilizacije da ih samelje kao što ih je samleo, ali ne iz razloga što su oni bili inferiorni.
Profesore, da li bi se vi složili da sada čujemo jednu finu muzičku...
Vrlo rado.
Surface qui veut qu'on l'embrasse encore, l'embrasse encore. Korzo, na nekadašnjem Korzou, Novi Sad 2021. Evropska prestolnica kulture vas poziva na koncert klasične muzike pod vedrim nebom. Na muzičko putovanje vode vas Rita Kinka, Robert Lakatoš i Vojvođanski simfonijski orkestar. 14. septembar u 20:21. Bulevar Mihajla Pupina, Kaleidoskop kulture 2019. Više informacija na kaleidoskop.ns2021.rs.
Profesore, složili smo se i ništa nismo novo otkrili, da evolucija zaista postoji i da je to nešto o čemu ne treba se toliko mnogo pričati. Ali, kada je u pitanju kulturne evolucije, to je nešto o čemu se manje govori, mada se podrazumeva. Pa bih vas u neku ruku molio da ne govorite o aspektima kako se odvija kulturna revolucija za razliku od biološke koju smo već videli šta se dogodilo još pre 200.000 godina.
Pa, jedan od osnovnih razloga zbog čega je i došlo do određene zloupotrebe tog termina socijalna ili društvena ili kulturna evolucija je pogrešno uverenje da je evolucija linearni proces i da se ono završava, evolucija u biologiji, da se završava najsavršenijim bićem, a to je čovek. Naravno, to je potpuno pogrešno sa biološkog stanovišta. Sva bića su veoma dobro adaptirana i savršena za sredinu u kojoj se nalaze. Delfini su mnogo bolji i savršeniji od nas u svojoj sredini. Krtice takođe u svojoj sredini, naravno ljudska kultura je nešto što je fenomen koji je sasvim različit od svega drugog što znamo na planeti Zemlji, ali i ona na neki način ima, kao što sam rekao, određene aspekte koji su darvinistički, koji pokazuju da neki elementi upravo prirodne evolucije imaju svoje analoge, ali to nije isto. Dakle, ona se ne prenosi genima. Prenose se informacije i Richard Dawkins, koji je često napadan, ali je veliki popularizator evolucije i svima koji sumnjaju ili nisu sigurni oko prirodne evolucije, ja bih preporučio sjajnu knjigu Richarda Dawkinsa, najveća predstava na Zemlji, koju je objavilo jedno naše preduzeće Helix, mislim, i koje je dokaz i prilog evolucije koji odgovara na sva ta pitanja. Samo to treba pročitati, pritom veoma je zanimljiva knjiga. Ali da se vratim na pitanja društvene evolucije i kulturne evolucije, naravno, ne radi se o tome da se evolucija društva ide od jedne tačke gdje je društvo primitivno do civilizacije. Nije to smisao kulturne evolucije. To je bila pogrešna ideja u 19. veku koja je dovela do mnogih zloupotreba, koja je opravdavala čak genocide nad narodima koji su bili u tehnološkom smislu, kažem, nesavršeniji. A šta je osnovna razlika? Osnovna razlika je što se kulturna evolucija prenosi informacijama, odnosno ona se ne prenosi genima, ne prenosi se biološki. Mi biološki, naravno, od naših roditelja, pa onda od baba i deda i tako dalje, dobijamo različite genetske informacije i genetske strukture o kojima ne bih govorio. Međutim, mi isto tako dobijamo i informacije, to je dakle jedna priča biološka, a dobijamo i drugu vrstu podučavanja od prvog dana, kako opstati u tom društvu, kako govoriti, šta je dobro, šta nije dobro. I to se razlikuje od društva do društva. Dakle, to ide isto tako vertikalno s jedne strane, kao što vertikalno ide i od roditelja. Nas roditelji prvo podučavaju, ali onda ide i horizontalno. Mi od naših učitelja u školi dobijamo informacije, mi od naših vršnjaka dobijamo informacije. Dakle, to su te horizontalni aspekti kulturne, u stvari, evolucije i stvaranja društva. Zato sam rekao da se kulturna evolucija ne širi na isti način i istim medijima kao prirodna. Prirodna je kroz gene, a ova je kroz prenošenje informacija. I Dawkins je, naravno, nazvao te informacije mimi, po mimezis. Kod nas su prevedeni kao memi. Nekad se zovu memi, nekad mimi. To su u stvari kulturne analogije gena. Oni nemaju nikakve veze sa genima. Oni fizički, naravno, ne postoje, to su misli, ali te misli mogu biti za društvo korisne, mogu biti pozitivne, negativne, ali one se šire. Dakle, to je već prva stvar koja liči na jednu prirodnu evoluciju i u čemu je ona analogna. Dakle, oni se šire kroz društvo, moda se širi kroz društvo, one postoje, dakle, postoje varijacije toga. Postoje, naravno, bazični osnovni ljudski nagoni koje svi imamo, ishrana,
koji su biološkog
karaktera, ishrana, seks, održanje života, zaštita, podmlatka i tako dalje. Dakle, to su stvari koje su biološke. Međutim, ono što je zanimljivo je da postoje varijacije. Ponovo dolazimo do jedne teme darvinističke unutar kulture i između kultura. Načini na koji se ti osnovni ljudske biološke potrebe zadovoljavaju su u mnogim društvima potpuno različite, dijametralno različite. Zašto su različite? Pa zato što se uče. I to se uče obično, kao što znamo, tako što se kaže: mi to radimo ovako, a oni drugi rade onako. Ovo se jede, ovo se ne jede. Ovo je dobro, ovo nije dobro. Ponašanje za stolom je ovako, ponašanje u društvu je onako. I to se od društva do društva razlikuje. Ja ću vam navesti jedan sjajan primer jednog antropologa koji je radio u jednoj zajednici plemenskoj u Srednjoj Americi kod Mišteka i nekoliko godina, i onda su oni njega poveli u lovi, naleteli su na poslasticu za sebe. To je bila poslastica, to je jedno pčelinje sače, puno larvi i meda. I oni su, naravno, se bacili na to da jedu. Onda je jedan najstariji od njih rekao: čekajte, vrlo smo nepristojni prema našem gostu, prvo ćemo njemu da ponudimo. I njemu su ponudili punu šaku tih larvi u medu. što baš nije neka stvar koju bismo rado pojeli mi ljudi zapadne kulture, međutim ove antropologije stisnu zube, zažmurio i pojeo to. A onda je kroz nekoliko godina on, odnosno kroz nekoliko meseci, došli su mu u posed opet ti lovci, a on je sebi kuvao supu od luka. I on je rekao, sad ću ja da uzvratim gostoprimstvo, i ponudio im je supu od luka koju on voli, i video da ovi prosipaju krišom da ga ne uvrede, ali svi prosipaju. I onda on pita, pa u čemu se radi? Kaže, luk, to mi ne jedemo, to je strašno, od toga se potpuno zaglupi. Dakle, stvari o tome da šta se jede, šta se ne jede, kulturno naučeno. I jedno i drugo sa biološkog stanovišta je nutritivno, pretpostavljam i ukusno kad se čovek navikne, i jedno i drugo je dobro, ali u kulturnom smislu nije. Međutim, pogledajte mene, ono što me raduje zaista kao neko ko se bavi antropologijom, i ako sam arheolog, ja mislim da su to gotovo ista nauka i vrlo srodne nauke, je da ispod tog nivoa kulturnih razlika, ovi jedu larve, ovi jedu supu od luka, postoji nešto da su jedni i drugi zapravo želili da ugoste svog prijatelja i da je jednim drugim bilo neprijatno da ga uvrede time što će reći naša kultura, mi to ne jedemo. Dakle, to je jedan dublji nivo. Ispod tog nivoa, naravno, postoji još jedan biološki nivo, treba jesti. Ali kulture se razlikuju i to se prenosi učenjem.
Pa dobro, znači, glavni selektivni mehanizam kulturne evolucije, to je prenošenje.
Prenošenje, što
znanja
kaže,
i navika.
I to kažu da je kod dece do neke pete godine ide ta vertikalno prenošenje od roditelja, a kao što svi znamo koji smo roditelji i oni koji nisu, koji su vaspitači i koji imaju veze s decom, od pete, šeste vršnjaci preuzimaju veliku ulogu, pa društvo, pa danas i televizije, društvene mreže, sve se to učestvuje u oblikovanju društva. Društva se s jedne strane razlikuju, s druge ne, ali čitava ta priča je prenošenje, u stvari, i Dawkins je, da se ponovo vratim na njega, govorio o mimima ili memima kao kulturnim receptima. Kao što su geni u stvari vrsta bioloških recepata, da sad jako to pojednostavim, tako su i ovi memi u stvari kulturni recepti. Kako se šta radi, kako se ponaša. I ja sam to onda uporedio sa pravim receptima, ne samo ja i još neki filozof Daniel Dennett je upravo naveo taj primer. Kaže, kako se to prenosi u kulturi? Pa, kao recepti u kulinarstvu. Da se opet vratim na kulinarstvo, recept koji ne valja neće biti prenošen.
Tako je, niko ne želi.
Svako od nas sedi sa prijateljima i posle izvesnog vremena razgovor će se okrenuti na dve, tri stvari, a jedno su izmene recepata.
Pa niko, slušajte, pa taj recept mora da se ugasi kada jednostavno ne može da nađe korisnike.
Tako je.
Koji će to prihvatiti. Profesore, daj mi znak da je muzička numera spremna.
Sa zadovoljstvom da odslušamo.
it seems so strange without you there. Things have changed. When nighttime comes, there's a blanket of blue, another teardrop falls in my lonely room. I said I ain't no love in the heart of the city. There ain't no love in the heart of town.
Septembra. Počnimo ljubav iz početka.
Gala koncert Zorana Todorovića i prijatelja Nikola Mijailović, Evgenija Jeremić, maestro Alberto Veronezi. 28. septembar, opera i teatar Madlenijanum, otvaranje sezone.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. PGP, RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album Najveći hitovi i festivalske pesme. Pisera.
Eko.
Ovo je Hipokratija na talasima Radio Beograd 2, a u studiju je profesor dr. Aleksandar Palavestra. Profesore, kad smo već kod evolucije kulture, šta vi mislite o kulturi u životinjskom svetu? Da li životinje imaju kulturu?
To je jedno sad provokativno pitanje i ja bi na njega odgovorio potvrdno. Da, imaju, sasvim ovako, bez mnogo razmišljanja, koja je naravno drugačija. Treba da se ponovo vratimo na priču o Darwinu i moje lično mišljenje je da bi Darwinu možda sve oprostili. Ali ono što dan danas mnogi zameraju je što je počeo da briše tu granicu između ljudi i životinja. što je rekao, pa i mi smo životinje, mi smo deo prirode, mi smo sastavni deo prirode, kažem, kao isto kao i šimpanze, isto kao i kitovi, isto kao i ribe, isto kao i sekvoje, mi smo deo te prirode. To je teško bilo progutati i dan danas ljudi smatraju da su odvojeni i ta granica ljudskosti, šta smo mi, a šta su oni, šta je drugo, je stalno se iznova pokušavalo da se povuče i jedan od prvih pokušaja je bio da li ljudi imaju kulturu i koji su elementi kulture, onda je upravo bilo to učenje u okviru društva. Pa se onda ispostavilo da viši primati, a i mnoge druge životinje, isto tako uče u okviru svog društva, na isti način na koji to rade i ljudi. Dakle, roditelji podučavaju mlade kako se nešto radi. Onda postoji ta horizontalna, međusobno članovi tog, da kažem, životinjskog društva se podučavaju. I interesantno je da to nije univerzalno biološki, nego je upravo kao i ljudskoj kulturi različito. Postoji jedna zanimljiva priča da su istraživali određene grupe šimpanza u Africi i došli su do zaključka da su jedni došli do jednog kulturnog otkrića kako se razbijaju orasi, tako što se napravi jedan nakovanj od kamena, uzme se drugi nakovanj i onda se razbijaju orasi. I to, sa tim se oni ne rađaju. To oni nauče u okviru zajednice. Druge šimpanze s druge strane brda, nekoliko desetina kilometara dalje, to nisu naučile. I najlepša priča o svemu tome je jedna majmunica koja je bila očigledno genije onih japanskih majmuna, pošto u Japanu postoji ona varijanta makaki, mislim, majmuna. Sada su izolovani na jednom ostrvu zbog zaštite i oni su izolovani i tu je postojala 50. godina jedna majmunica koja se zvala Imo, koja je došla do jednog kulturnog otkrića u njihovoj zajednici, da je krompir koji su, slatki krompir kojim su inače bili hranjeni, neuporedivo bolji ukoliko se opere u morskoj vodi, em bude slan, em bude da. Čist i tako dalje. I ona je provela nekoliko godina podučavajući članove svoje zajednice da to uče i onda su na kraju svi naučili, sad svi, ona je uginula dosta davno, posljedno. Ali sad se kulturni običaj prenose. Onda ih je podučila još jednu zanimljivu stvar, koja je još genijalnija, tako da kažem, da njima su bacali na tu plažu sa peskom pirinač. I oni su sad zobali taj pirinač, uzimali. Ona je otkrila kad se uzme šaka pirinča i ode se u more i onda se drži taj pirinač u vodi, pesak padne na dno, dakle flotira se, dobro, a u ruci ostane pirinač. Kaže da je trebalo 3-4 godine da poduči sve članove zajednice da to rade. Jedan njen nastavljač negde 80-ih godina u tom istom društvu ili negde na severu Hokaida, mislim, je otkrio prednosti toplih izvora. Oni imaju tople izvore, tamo inače je hladno, pada sneg i on je prvi se osmilio od svih tih majmuna da uđe u topli izvor i zimi i kaže čitavo društvo nikad nisu ulazili u te izvore. Posle određenog broja godina svi, i sad je to turistička atrakcija, postoje fotografije, postoje emisije o tim majmunima u toplim izvorima koji čitavu zimu provode tu. Dakle, to su stvari koje su naučene u kulturi. Onda se krenulo s tim, dobro, imaju kulturu, oni su ipak životinje, ali nemaju umetnost. Pa se onda ispostavilo da mnogi se bave određenim oblicima umetnosti, jel'i? A ja kažem, pa to je žvrljanje. To je, daju majmunu četkicu, pa on nazvrlja nešto. Onda se ispostavljaju, onda pitaju, pošto postoji i jezik kojim se komunicira, je znakovni jezik, šta si nacrtao? On kaže jabuku. Oni životinje, opet govorimo o višim primatima, i to su dirljive čak priče. Jedna ženka šimpanze koja je živjela u zarobljeništvu i izgubila mladunče. I ona je svaki dan čuvarima koji su ga odneli, naravno, svaki dan tražila: vratite mi bebu, vratite mi mladunče. Znala je da to. Ona je između ostalog skovala pojam za ono što nije znala. Ona je volela orahe, ali nije imala reč u svom vokabularu znakovnog jezika, ne znam koliko stotina reči oni znaju, i ona je znala reč za voće, znala je reč za kamen. I onda je ona rekla: ali donesite mi kamen voće, kameno voće, dakle, da, donesite mi orahe.
Orah, da.
Dakle, taj znakovni jezik je neverovatan, oni umeju da lažu, oni umeju da, to je zabavno bilo, ona majmunica Koko, koja je čuvena bila kao neko ko je najviše znao tog znakovnog jezika, ona je imala malu macu koju su joj dali, ona je čuvala tu macu kao što mi, jel, imamo kućne ljubimce, a onda je u nekom trenutku ta gorilica slomila lavabo. I onda pitali su: koja je slomila lavabo? Ona je rekla: maca. Dakle, postoji čak i taj neki deo imaginacije, deo koji mi smatramo da je isključivo ljudski. Ono gde bismo, ja ne znam koju god granicu da povučemo, ispostavi se da životinje to imaju. Jedino ono što znam da ne rade, ali možda će me i to budućnost demantovati, je: ne pričaju priče, ne ispredaju legende.
Nemaju jezik.
Ne samo da nemaju jezik, imaju čak i neku ideju o simboličnim predstavama, ali ono što mi ljudi imamo, dakle, to je jezik kojim pripovedamo mitove, priče, i očigledno je to nešto što nas razdvaja u kvalitativnom, u kvantitativnom smislu. Zapravo naše kulture je zaista drugačija, ne možemo poistovetiti, ali imaju životinje, imaju različite oblike, čak iste vrste imaju različite oblike kulture. Kitovi ubice, koji su, kao što znate, izuzetno inteligentni takođe, kao i delfini, oni imaju dve vrste kulture koje su skitalačke, nomadske kulture i sedentarne kulture, kao kod ljudi. Sedentarne žive u velikim grupama, što je interesantno, kao i ljudi, i bave se ribolovom samo na jednom mestu, a ove skitalačke su manje grupe, što odgovara, meni uvek podsjećalo na, recimo, lovačko-skupljačke zajednice, i one love morske sisare na jednoj velikoj teritoriji. I to nije ništa biološki, to je ponovo kulturno naučeno. Dakle, i životinje imaju određene oblike kulture, i opet se ta granica koju stalno mi ljudi pokušavamo da povučemo povlači, i pitanje je, jeli, gde je granica između nas i životinja. Nama je potrebno iz moralnih razloga da povučemo tu granicu, zato što jedemo šnicle, jedemo piletinu, pravimo se da ne znamo odakle one, te šnicle dolaze, i da su to životinje, ali potrebno je da uspostavimo tu razliku, pa drugo su oni, drugo smo mi.
Pa, ovo je što ste rekli, mi se pravimo naivnim i neveštima, u stvari.
Pa ne razmišljamo o tome. Trudimo se da ne razmišljamo o tome, a znamo svi.
Sada ima to neku moralnu notu, ranije od pre 50 godina nije imalo, i tako dalje. Profesore, evo sada ćemo mi, daju mi znak iz režije, da je spremna muzika.
Muzika.
Somebody have mercy. And tell me what is wrong with me. Somebody have mercy. And tell me what is wrong with me. Yeah. Sometimes I don't know how I stand the things this woman do to me. Let me tell you, when I think about how she do me, tears fall down like rain, like rain. When I think about how she do me, the tears fall down like rain, like rain.
the same down. She starts acting up again. But oh, let me tell you, I'm going down to the bus station with a suitcase in my hand. Yes, I am. I'm going down to the bus station with a suitcase in my hand. Yes, I am. I'm gonna grab me a armful of Greyhound and ride it just as far as I can. And blow that thing for me now. Yeah. What is wrong with me? Lord have mercy. Somebody have mercy. I wonder what is wrong with me. Yeah. Sometimes I don't know how I stand the things this woman do to me. Lord, that one more time while I tell them I'm standing here wondering, baby, will a matchbox hold my clothes? Yes, I am standing wondering, baby, will a matchbox hold my clothes? Yes, I am. Oh, I got a long way to get there, and I got a short time to go. One more time.
Ovo je Hipokratija na Radio Beogradu 2. Gost emisije je gospodin profesor Aleksandar Palavestra. Profesore, hteo bih da nešto da ne ispustimo. Kao i mnogo drugih aspekta u životu, i evolucija ima svoju mračnu stranu, naročito kulturna evolucija.
Da.
Koja uvek ima cilj. Da. Koja nije uvek ispravna, za razliku od biološke koja je slepa.
Tako je. Biološke su mehanizmi koji deluju i koji ne čine da su neki organizmi vrhunac evolucije. Dakle, to je pogrešno shvatanje. Kažem, to je 19-vekovna ideja evolucije koja je bila pogrešna i dovela je do mnogih zala u antropologiji i u društvu i u istoriji na kraju krajeva. Ono što je važno i što treba stalno podcrtavati je da smo mi svi ista vrsta. I mi, i Bušmani, i ljudi sa Tasmanije. Dakle, mi smo ne samo u genetskom smislu, i rasa je jedan kulturni konstrukt, nije ni rasa prirodna kategorija, to su antropologije nedvosmisleno utvrdile. Svi smo istog porekla. Na kraju krajeva Homo sapiens sapiens se zna da je relativno skoro u terminima arheologije evolucije došao iz Afrike, gde je bilo u tom trenutku i drugih hominina na svetu, i u Aziji, i u Evropi, one koje nazivamo neandertalci, ali naša vrsta Homo sapiens sapiens, svi smo isti, čak mitohondrijama se utvrdilo zajednička, najstarija zajednička majka, što ne znači da ona bila jedina u tom trenutku, tako da je to nešto što bi stalno trebalo imati na umu. Mi smo svi ista vrsta i u biološkom smislu nema nikakve razlike. Razlike postoje u kulturi, a i te razlike nisu hijerarhije da je neka viša ili niša, nego su jednostavno kulture drugačije. To se u 19. veku nije razumelo. Naprotiv, veoma je odgovaralo kolonijalizmu, veoma odgovaralo imperializmu da drugi stanovnici drugih kontinenta se proglase biološki inferiornim, i onda je to moglo veoma lako da se pretvori u to da se oni eto po evolutivnim zakonima nisu prilagodili, pa sad ili će se prilagoditi ili će biti istrebljeni. To je na kraju krajeva zakon prirode, i bili su nažalost i ubijeni. Jedan od najstrašnijih genocida je bio negde 831. mislim, kada su Englezi pobili svo autohtono stanovništvo Tasmanije. Dakle, bez troje koji su ostali na Flindersovom ostrvu i znaju se i kako se zovu, a oni su bili opet zanimljivi tadašnjim prirodnjacima i antropolozima, jer se smatralo da su njihove lobanje otprilike pokazatelj da su oni upravo biološki inferiorni, da su neka tobožnja karika između viših primata, šimpanza i ljudi, što naravno je potpuno koještarije, pošto su u anatomskom i svakom drugom biološkom smislu bili potpuno isti kao vi i ja ili bilo ko drugi od nas. Ali to je bilo mišljenje 19. veka koje je išlo toliko daleko i toliko strašno da su postojali zoološki vrtovi za ljude. U evropskim centrima i naši zoološki vrtovi su sad sa moralnog stanovišta dosta jedna problematična kategorija, mada smo jeli svi išli u njih i radovali se i upoznali životinje, imali su i taj neki korisni deo da zavolimo životinje. Međutim, postojali su zoološki vrtovi krajem 19. početka 20. veka gde su bili ljudi drugačiji ljudi, dakle čitava plemena koja su dovodili u Nemačku, ili recimo čuveni je slučaj Ota Benga, jednog Afrikanca koga su zarobili i koga su početkom 20. veka izložili u Bruklinskom zoološkom vrtu, u Bronxu, izvinite, a u svakom slučaju u Njujorku, i onda su pobacali kosti po kavezu da se pokaže da on ljudožder. I tu su stavili još i šimpanze da se pokaže, eto, on je ta karika i koliko je bolji on. I fotografija koja me potresla, ja ne propuštam priliku da je spomenem i da je prikažem i svojim studentima, iz 1958. iz Brisela. Dobro. U Briselu 1958. je postojao zoološki vrt gde su bili izloženi ljudi crne boje, dakle iz Afrike. Jedna devojčica koja je tad možda imala 2 godine, znači ona je moja vršnjakinja, je bila unutar žice i njoj dodaju fine tete obučene i deca koja su došla gde gledaju, dodaju kekse.
58. je to bilo.
58. Ja imam tu fotografiju. Ta fotografija na internetu možete pogledati. Dakle, to se dešavalo u Belgiji, koja naravno ima jednu strašnu kolonijalnu prošlost. Tako, dakle, to je ta najmračnija strana kulturne evolucije, dakle potpuna pogreška koja je nastala još u 19. veku kada se smatralo da je kulturna evolucija nastavak prirodne evolucije i da smo mi u biološkom smislu superiorniji od ostalih koji su negde zaostali na pola puta iz ovih ili onih razloga i da su biološki inferiorni. To preovladava i danas i to je nešto što bismo morali večito da podcrtavamo, da, jer danas ponovo, nažalost, buja i racionalizam, buja rasizam, a to je sve slepo crevo kulturne evolucije i jedan mračni ćorsokak.
Profesore, ovo su bile jako mnogo je bili interesantni podatak. Ovo je baš dramatično, ovo sa tom devojčicom, tim Brislom i sve to. Niste ni morali to da pominjeću. Neću moći danas, ceo dan ću o tome morati da razmišljam. Dragi slušalci, ovo je bila Hipokratija na Radio Beogradu 2. Gost je bio profesor Aleksandar Balavestra. Htio bih da istaknem zasluge režije. Ton majstor je bila gospođa Ivana Krstanović, muziku je pripremio svoj Mio Dragovasić, a organizacija je bila u rukama Mladena Miloševića. Ja sam Momčilo Bođorđević, pozdravljam vas, želim vam lep dan i predlažem da ostanete na ovoj talasnoj dužini, jer je ovo najbolje mesto za slušanje.